la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Dorin Chirtoacă nu poate participa la campania dinaintea referendumului pentru demiterea sa. Noi ecouri ale promisiunii Partidului Democrat de a stopa închiderea școlilor. Xenia Sobchak aduce un element de show business alegerilor prezidențiale rusești de la anul. Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre accesul femeilor cu nevoi speciale la servicii medicale. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Cabinetul de ministri a decis să ceară Curții Constituționale precizări suplimentare despre pașii care trebuie întreprinși pentru a instala în funcție un nou ministru al apărării, fără concursul președintelui Igor Dodon. Solicitarea adoptată într-o ședință de guvern cu ușile închise survine la 2 zile după ce instanța a decis că președintelui îi pot fi suspendate temporar competențele într-o anumită chestiune dacă refuză să-și îndeplinească obligațiile legale în legătură cu chestiunea respectivă. În cazul de față, refuzul lui Dodon să semneze decretul de numire la apărare a lui Eugen Sturza este cel mai acut conflict de până acum cu guvernul, dar opoziția crede că ar fi un conflict pentru public și că în realitate președintele și coaliția de guvernământ ar avea un acord de împărțire a puterii. Curtea de apel din Chișinău a decis că primarul suspendat al capitalei Dorin Chirtoacă va rămâne în arest la domiciliu și în următoarele 30 de zile, perioada în care va avea loc campania electorală dinaintea referendumului privind demiterea sa de pe 19 noiembrie. Aflat în arest la domiciliu din 25 mai, Chirtoacă spune că referendumul este o tentativă a puterii de a-l înmormânta politic.
Au tot încercat să mă îngroape în diferite feluri și acum încearcă și prin intermediul referendumului. Nu cred că le iese, iar la anul, la alegerile parlamentare, cred că o să îi mormânteze pe ei, pe toți cetățenii Republicii Moldova. La pachet.
Primarul suspendat este cercetat în dosarul plănuitelor parcări cu plată din Chișinău, dar respinge acuzațiile de abuz în serviciu și trafic de influență. Parlamentul Ucrainei a cerut avizul Curții Constituționale pentru propunerea legislativă de anulare a imunității deputaților. Decizia este considerată o mică victorie a protestatarilor anticorupție care și-au instalat marți o tabără de corturi în fața Radei Supreme. Activiștii și simpatizanții opoziției cer președintelui Petro Poroșenko să-și dea demisia dacă nu instituie împreună cu majoritatea parlamentară noi mecanisme de combatere a corupției, inclusiv un tribunal anticorupție. Mii de demonstranți au pichetat Parlamentul în ultimele zile, înregistrându-se de câteva ore altercații cu poliția, dar protestul poartă în general un caracter pașnic. Guvernul Spaniei a spus că va ține o ședință de urgență pe 21 octombrie pentru a declanșa procedura de suspendare a autonomiei Cataloniei, drept răspuns la intenția liderilor regiunii să proclame independența.
Que nadie dude que el gobierno pondrá todos los medios a su alcance para...
Purtătorul de cuvânt al guvernului, Inigo Mendez, care este și ministru, a spus că vor fi aplicate toate măsurile legale pentru restabilirea ordinii constituționale și coexistenței pașnice între cetățeni. Liderul catalan, Carles Puigdemont, a avertizat la rândul său că Parlamentul Regional va vota declarația de independență semnată de el la începutul lunii, dacă Madridul continuă represaliile. Șefa guvernului britanic, Theresa May, va participa la summitul liderilor europeni care începe astăzi la Bruxelles și la care vor fi analizate progresele negocierilor privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Cu o zi mai devreme, May a trimis o scrisoare în care dă asigurări că Marea Britanie va face cât mai ușoară posibil procedura de legalizare a șederii cetățenilor europeni în Marea Britanie după Brexit. Statutul celor peste 3 milioane de cetățeni europeni care locuiesc în Marea Britanie este unul din subiectele cheie ale negocierilor.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Așadar, primarul suspendat al capitalei nu poate participa la campania dinaintea referendumului pentru demiterea lui, programat să aibă loc tocmai peste o lună. Chirtoacă este în arest la domiciliu din primăvară, fiind acuzat de corupție în dosarul parcărilor cu plată din capitală, iar decizia de astăzi a autorității electorale municipale îi reduce încă și mai mult șansele de a se apăra direct de detractorii aflați la originea referendumului. Detaliare Ala Ceapai.
Participarea la referendum i-ar fi permis primarului suspendat Dorin Chirtoacă nu doar să desfășoare campanie împotriva demiterii sale, dar și să ceară în instanță eliberarea din arest la domiciliu. Respingerea participării lui Chirtoacă, susținută de majoritatea membrilor Consiliului de Circumscripție, a fost motivată între altele prin faptul că politicianul liberal aflat în arest la domiciliu nu a depus personal cererea de înregistrare, așa cum prevede legea, ci a făcut-o printr-un reprezentant al său, împuternicit prin procură. Dorin Chirtoacă a cerut azi la Curtea de Apel, unde a avut loc o nouă ședință de judecată, să-i se permită să depună repetat la Consiliul de Circumscripție cererea de a fi înregistrat în cursa electorală. Judecătorii au respins însă demersul, dar au confirmat în schimb decizia de săptămâna trecută a judecătoriei Chișinău privind prelungirea mandatului de arest la domiciliu a primarului. Iată cum a comentat Dorin Chirtoacă.
Este că ei pe mine vor să mă îngroape, dar la mormântare nu vor să ia mortul. Păi îngropați-mă dacă vreți și dacă puteți, dar la mormântare trebuie să aduceți mortul la groapă, nu poți să duci scriu gol, mai oameni buni, mă. Deci cu circul ăsta chiar atât de ridicol vreți să fiți? Tovarăș și prezident, onorat parlament, stimat guvern, de ce vă este frică să ies și să-mi spun punctul de vedere cu privire la referendum? E al vostru referendum, voi îl faceți, voi îl dirijați prin toate, prin socialiști, prin CEC, prin judecăți, prin tot ce se întâmplă.
Curtea de apel urma să examineze tot azi în ședință separată demersul prin care Dorin Chirtoacă a contestat decizia Comisiei Electorale Centrale de a desfășura referendumul local pe 19 noiembrie. Amânarea ședinței la solicitarea CEC a fost calificată de avocații edilului drept o tergiversare intenționată. După ce Consiliul de Circumscripție a respins participarea lui Dorin Chirtoacă la plebiscit, liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a spus că va contesta la CEC această decizie.
După cum observați, ilegalitate după ilegalitate, începând cu procurorii, dați de judecată și CEC și Consiliul Electoral Circumscripție Municipală, toate acestea sunt fără de legi care demonstrează încă o dată că dosarele intentate împotriva Dorin Chirtoacă sunt politice.
El a mai anunțat că Partidul Liberal urmează să se înregistreze ca să poată face campanie în favoarea boicotării referendumului. Cu două zile înainte de expirarea termenului de înregistrare, doar Partidul Socialiștilor, cel care a inițiat referendumul, s-a înscris în cursă. Mai multe formațiuni, între care Partidul Democrat de Guvernământ, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat, au anunțat anterior că vor boicota acest plebiscit. Cit. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40 de minute, dar și pe pagina noastră de net. Și este de fapt un nou episod dintr-o suită dedicată transformărilor din România în cei 10 ani de apartenență la Uniunea Europeană.
Ce așteptări aveți în 2007, cu 10 ani?
Așteptări mai bune, facă mai multe spațiu verde, mai... Parcul pentru copii, pentru astea, pentru școli, astea mai
bune. Ce a însemnat pentru dumneavoastră faptul că a aderat România la UE?
O faptă bună pentru mine a însemnat. Suntem și noi, vorba, băgați în seamă de toți cei mari.
La noi în localitate, în ultimii 10 ani, s-a schimbat ceva și anume a dispărut industria grea, industria textilă, datorită conducerii orașului și cu voia celor care au avut bani, le-au lăsat în paragină și încet, încet au încercat să le cumpere altul. Dar ritmul în care merge economia, ritmul în care merg salariile, degeaba suntem europeni, că tot aici stăm pe loc.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Săptămâna aceasta, ministrul moldovean al educației, Monica Babuc, a confirmat dorința Partidului Democrat de Guvernământ de a stopa reforma sau concentrarea școlilor promovată de actuala lideră PAS, Maia Sandu, pe vremea când era ministră. Nimeni nu ar vrea ca copilul său să-și părăsească satul ca să meargă la școală, a mai spus Babuc într-un interviu televizat marți, motivând moratoriul anunțat de liderul PD, Vlad Plahotniuc. Tamara Grejdeanu a adunat reacții la aceste declarații și altele ale experților și profesorilor.
În raionul Soroca-Bunăoară, în ultimii 5 ani au fost reorganizate 15 instituții de învățământ, iar altele 7 au fost închise. Atunci când numărul de elevi dintr-o școală ajunge să fie similar cu cel al unei clase obișnuite din oraș cu 32-35 de copii, nu te poți opune pentru că este evident că instituția nu poate supraviețui financiar, spune Ghenadie Donos, șeful Direcției Raionale de Educație. Au fost însă localități în care, urmare a împotrivirii părinților și profesorilor, gimnaziile au fost transformate în școli primare, ca mai apoi, la distanță de un an, mulți elevi să fie duși de părinți în licee. Momentan, în raionul Soroca, 4 instituții sunt în dificultate și, constată Ghenadie Donos, moratoriul reformei școlare, fără alte intervenții, doar amână închiderea sau reorganizarea unor instituții.
Noi am încercat la 10 august să mai modificăm careva statute unor instituții din gimnaziu în școală primară, pentru că avem numai 37 de copii la număr, adică școala aceea oricum nu are buget ca să existe. Dar problema care este că dacă noi facem declarații neacoperite financiar, e cam rău. Așteptăm și noi un pic să vedem care o să fie propunerile concrete de finanțări și după asta, oricum, reformă continuă. Azi chiar am avut un sunet dintr-o localitate vizată. Părinții copiii duc la școli mai mari, la liceele, unde sunt mai mulți copii, unde este caritate. Așteptăm ce schimbări în cadrul legal se vor face. Asta este opinia oameni politici care au propus, dar noi adică avem probleme noastre că trebuie să rezolvăm. Nu cum să vină Chișinău să rezolvă problemele sau local.
Atât timp cât finanțarea școlilor funcționează după modelul banii urmează elevul, școlile mici cu puțini elevi nu au cum să supraviețuiască, decât dacă va fi majorat costul per elev, este de părere Ghenadie Donos. Descreșterea numărului de copii în școli este însoțită și de lipsa de profesori, sau în multe gimnazii un dascăl predă și 3 discipline elevilor. Acesta a fost motivul aplicării reformei de optimizare și în alte raioane, precum Sângerei, Călăraș sau Hâncești. De altfel, într-un interviu pentru Europa Liberă acordat la începutul anului școlar, ministra educației Monica Babuc spunea că peste 1800 de cadre didactice sunt lipsă în sistem, iar scăderea drastică a numărului de elevi presupune și anumite schimbări la nivel de gestionare a instituțiilor de învățământ. La Rezina, spune adjuncta Direcției Educației Angela Vâșcovski, numărul mic al elevilor a dus la reorganizarea multor instituții de învățământ. Intervenția a fost criticată la început, însă și părinții, dar mai ales elevii, au înțeles avantajul frecventării unei școli care nu duce lipsă de profesori și de resurse financiare, adaugă Angela Vâșcovski.
Acesta a fost o singură instituție care știa de 2 ani de zile în urmă că o paște pericolul respectiv și părinții erau conștienți că instituția nu o să existe. În momentul școală primară Grădiniță. Adică toată lumea e informată că s-au întâmplat reorganizări în toată țara de 10 ani în urmă și adică dacă o să mergeți să întrebați copiii care au mers la o altă școală să vedeți ce vă zic ei. Sunt mulțumiți copiii, sunt cu mult mai bune condițiile.
La nivel de raion, specialiștii din educație nu pun la îndoială nevoia reorganizării școlilor mici. Totuși, Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preuniversitar, spune că Ministerul Educației are nevoie de o evaluare minuțioasă a reformei de optimizare a rețelei de școli.
Nu știm dacă până la urmă avem un model excelent în Republica Moldova care ne demonstrează că a crescut și calitatea educației, grație faptului că au fost făcute aceste optimizări sau lichidări de instituții de învățământ. De ce? Scopul nostru este ca să avem într-adevăr o evaluare în ceea ce privește impactul acestei reforme.
Ce le-ați spune specialiștilor în învățământ din teritoriu, cei care au coordonat procesul, care spun că, iată, mai există școli care stau sub semnul întrebării pentru că profesori nu sunt? Unii predau și la 2-3 discipline, inclusiv nu sunt număr de elevi, iar în condițiile finanțării per elev...
Avem astfel de cazuri și trebuie să recunoaștem că există astăzi în țară, în anumite localități unde un profesor școlar citește mai mult de o disciplină și acum o să încercăm să evaluăm și să stimulăm și alte modele.
Valentin Crudu notează că deocamdată este prematur de vorbit despre o decizie în cazul școlilor închise deja, dar și a celor care sunt pe cale de a fi reorganizate sau lichidate. Elevii din aceste sate vor continua să meargă în școlile din apropiere cu autobuzele școlare, urmând ca rezultatele evaluării inițiate de minister să fie făcute publice numai devreme de luna martie a anului viitor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Din sumar, un interviu cu Daniel Funeriu, fost ministru al educației în România, în prezent consilier al Guvernului Moldovean din partea Uniunii Europene. În minutele următoare vă propunem rubrica Lumea din jur, realizată de data aceasta de Diana Răileanu.
Din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Accesul persoanelor cu nevoi speciale la servicii medicale de calitate nu se limitează doar la instalarea unei rampe de acces la intrarea în policlinică sau spital. Deseori, centrele de sănătate nu sunt dotate cu utilaje prietenoase pacienților cu dizabilități. Svetlana Codreanu, originară din nordul țării, are puțin peste 25 de ani. Din copilărie suferă de o dizabilitate locomotorie, iar din această cauză nu poate sta foarte mult în picioare și nici nu se poate deplasa la distanțe mari. Boala nu i-a afectat însă capacitatea reproductivă, iar astăzi este mama unui băiat de 7 ani, Dănuț. Deși perioada gravidității urmea să fie una frumoasă pentru Svetlana, umilința prin care a trecut, în special în ziua nașterii, îi lasă și astăzi un gust amar. Când l-a născut pe Dănuț, tânăra cântărea puțin peste 47 de kilograme.
Am născut jumătate la 3 noaptea, medicii sunt obosiți, epuizați, era medic, nu era doamnă și îmi era rușine încă să-i cer ajutorul, poate să mă ajute să mă sui pe acest scaun.
Nu puteți să urcați
singură? Nu puteam deodată, el se uita la geam, pe care el a început, hai mereu, adică n-am cânt. Și cu acest ton așa ridicat, ne-am luat inima din și nu știu cum m-am suit, dar m-am suit. Cu pâncile pentru vârsta mea și pentru statura mea jesuță, era destul de mare. M-am ridicat între cu un cioc și apoi nu știu cum m-am întors și m-am ridicat. Dumnealui a început să strige la mine, nu țipa, nu ieși la discotecă. Eu de aici, de durere, nu puteam să-i spun nimic. Eram cu gând că trebuie să nasc și să fie tot bine cu copilul.
Până nu de mult, cabinetele medicale din policlinici și spitale nu erau adaptate pentru femeile cu nevoi speciale. În prezent, cu sprijinul Guvernului Elveției și Fondului ONU pentru Populație, UNFPA, 30 de centre de sănătate pentru tineri au fost dotate cu scaune ginecologice special proiectate pentru persoanele cu dizabilități. Galina Leșco, șefa centrului Neovita, spune că deseori, din cauza condițiilor neprietenoase din instituțiile medicale, tinerii cu probleme locomotorii renunță să se adreseze la doctor.
Noi vrem ca aici să simtă bine toți. Acum, iată, putem să spunem că condiții noi avem unul pentru un grup de tineri care are nevoi speciale. Am găsit în sector, de exemplu, sunt aproape 30 de tineri, de minori, cu diferite grade de dizabilitate. Acum, asistentul nostru social se află în procedura de cartografiere, când merge la ei acasă și vede fiecare și ce nevoie are și cu ce putem să-l ajutăm în mod individual. Deci, noi vrem serviciile să le ajustăm și planificăm împreună cu partenerii noștri din Estonia un training pentru specialiștii noștri ca să avem și noi mai multe cunoștințe, fiindcă noi avem motivație foarte bună, dar adeseori și noi nu avem cunoștințe suficiente pentru a aborda, fiindcă patologiile sunt diverse.
În această săptămână, UNFPA a făcut public raportul despre starea populației lumii. Potrivit cercetării, Republica Moldova rămâne cu mult în urma statelor dezvoltate la capitolul mortalității materne, sarcinii în rândul adolescentelor sau accesului la metode moderne de contracepție. Reprezentanta UNFPA Moldova, Rita Columbia, spune că puțină empatie din partea semenilor ar putea îmbunătăți situația persoanelor cu nevoi speciale.
If you look at those who are left behind right now, these are other women and girls.
Dacă vă uitați la cei care rămân în afara statisticii, este vorba de femeile și fetele din localitățile rurale, cu dizabilități, cele care și așa nu au acces la servicii de sănătate. Vă dau doar un exemplu. O femeie cu dizabilitate locomotorie nu și-a dus copilul la medic, deoarece clinica nu era accesibilă pentru ea și nici doctorii foarte prietenoși. Deci a renunțat să meargă la clinică, chiar dacă fiica sa avea nevoie de îngrijire medicală. Asemenea exemple mă fac să mă întreb ce ar putea să facă fiecare ca să nu mai existe astfel de situații.
Datele statistice arată că în Republica Moldova locuiesc peste 180.000 de persoane cu dizabilități. Studiul despre sănătatea reproductivă a femeilor și fetelor cu dizabilități ale aparatului locomotor efectuat de Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive arată că doar jumătate dintre acestea se adresează la medic, iar una din trei consideră că atitudinea lucrătorilor medicali este neprietenoasă. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi un miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee.
Dar să zicem, așa ipotetic, că îți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii, plus Banca Socială, plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoare, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar, îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională se ia înapoi din buget. Eu sunt Mircea Cicudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode. Iar într-un nou episod al podcastului Politicraf am reconstituit furtul secolului la Radio Europa Liberă. Găsiți noul episod al podcastului Politicraf pe iTunes sau la europalibera.org/politicraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă. În România, coaliției de guvernare dominată de socialdemocrații se reproșează că tocmai și-a încălcat o mare promisiune electorală, aceea de a mări pensiile chiar de anul acesta, relatează de la București Sabina Fati.
Liderii coaliției de guvernământ nu mai sunt siguri că vor crește pensiile așa cum au promis în campania electorală de anul trecut. Deocamdată au amânat pentru anul viitor orice decizie. Creșterea punctului de pensie, așa cum scrie în programul de guvernare, nu este în vigoare, a declarat senin liderul PSD Liviu Dragnea, explicând că amânarea are loc fiindcă nimeni nu se aștepta la dimensiunea grozăviei descoperită în sistemul de pensii din România odată cu schimbarea guvernării. Firește că lucrurile nu sunt noi și că experții au anunțat încă din perioada crizei economice din 2010-2012 că falimentul fondului de pensii se va produce în următorii 10-15 ani. Totul din cauza că în viitor numărul pensionarilor va crește, iar cel al contributorilor va scădea. Pensiile sunt plătite din fondul alimentat de salariații care își plătesc taxele și impozitele la zi. Deocamdată, proporția e acceptabilă, fiindcă la 100 de români adulți le revin 25 de persoane care au depășit 65 de ani. Numărul celor ajunși la vârsta pensionării se va dubla însă până în 2050, în vreme ce suma adulților în putere se va înjumătăți. Problema e că încă de pe acum lucrurile nu merg prea bine, iar din declarațiile făcute de liderii puterii rezultă că guvernul nu mai are de fapt resurse pentru mărirea pensiilor, este nevoie de o perioadă lungă de recalculare a pensiilor și e vorba de câteva milioane de dosare, a pretextat președintele PSD. Legea extrem de complicată, de stufoasă și măsurile care trebuie avute în vedere sunt de o amplitudine fără precedent, a adăugat și Călin Popescu Tăricianu, liderul ALDE. Noua lege a pensiilor se va adopta anul viitor și se va aplica din 2019, după cum a explicat șeful PSD. Socotarea e simplă. Electoratul socialdemocraților, bazat în mare măsură pe nevoiași dependenți de ajutoarele sociale și pe pensionari, cărora PSD le-a promis măriri de venituri anul trecut, vor primi aceste beneficii din 2019 încolo pentru a vota în continuare cu socialdemocrații. În prima parte a acestui an, pensiile au crescut cu peste 15%, dar și prețurile s-au mărit cu circa 20%, de unde ar rezulta că pensionarul n-a simțit mare lucru în buzunar. Potrivit proiectului de lege, pensiile ar fi trebuit să fie anul viitor cu cel puțin 40% mai mari. Dar dacă și lefurile ar continua să crească în conformitate cu programul de guvernare, atunci pensiile ar urma să crească și mai mult, pentru că punctul de pensie este corelat prin lege cu salariul mediu brut pe țară. Promisiunile acestea au dus însă la o dezordine bugetară și fiscală greu de descălcit. Pentru a face față diferitelor creșteri de venituri, executivul a fost mereu presat să ia măsuri compensatorii pentru a face față cheltuielilor bugetare. Deficitul fondului de pensii a fost calculat să ajungă anul acesta la 6,2 miliarde de euro, față de 4,6 miliarde de euro cât a fost în 2016. Guvernul român nu are însă soluția pentru a completa aceste veritabile găuri negre aflate în continuă expansiune. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În cursa alegerilor prezidențiale de la anul din Rusia s-a înscris o celebritate din show business, Xenia Sobchak. În vârstă de 35 de ani, vedeta este fiica fostului primar reformator din Sankt Petersburg, Anatoli Sobchak, și cochetează cu opoziția. Cum veți auzi în relatarea Ilenei Giurchescu, anunțul Xeniei a strânit controverse.
Xenia Sobchak a recunoscut că este o decizie neobișnuită, mai ales pentru că îl sprijină pe activistul anticorupție Alexei Navalny, care nu are însă dreptul de a candida după ce a fost condamnat în mai multe procese de evaziune fiscală. Navalny și suportării săi susțin însă că este vorba despre dosare politice. Într-un scurt mesaj postat pe Instagram și Facebook, Xenia Sobchak a declarat că s-a decis să candideze pentru a permite alegătorilor să voteze împotriva tuturor, un vot de protest împotriva sistemului.
Când am fost 18, am învățat deja în institut, Vladimir Putin a fost președintele României. Дети, которые родились в тот год, в этом году уже сами пойдут голосовать. Вот просто вдумайтесь в это. А ведь может случиться так, что уже когда...
Votând pentru mine, alegătorii pot spune, gata, ne-am săturat, iar împreună suntem o forță, declară între altele Sobchak.
5 лет назад я поняла, что если каждый из нас вместе и поодиночке не будет пытаться что-то изменить...
Pentru moment... Navalny nu a comentat anunțul. Este în închisoare pentru 20 de zile din cauza că a organizat proteste neautorizate. Dar cum zvonul despre candidatura lui Sobchak circula de multă vreme, Navalny l-a comentat luna trecută. Nu numai că a reamintit faptul că Xenia Sobchak este un produs al sistemului pe care ea susține că vrea să-l înlocuiască, dar a avertizat că se lasă folosită de Kremlin pentru a da alegerilor prezidențiale de anul viitor un iz de legitimitate și pentru a crea iluzia unei diversități, a unei alternative la candidatura lui Vladimir Putin. Pentru Navalny, Xenia Sobchak nu este decât o vedetă de reality show în căutare de prieteni și like-uri pe rețelele de socializare. Sobchak, pe de altă parte, a asigurat că se va retrage dacă Navalny primește totuși dreptul de a candida, ceea ce este puțin probabil. În scurtele ei intervenții, jurnalista vorbește despre lupta împotriva corupției, a minciunii, a hoților, toate teme luate din campaniile lui Alexei Navalny.
Вместе мы очень сильны, что бы они ни обещали.
Xenia Sobchak ar fi prima femeie candidată în 14 ani. Un lucru pe care a și ținut să-l reamintească în videoul postat miercuri când și-a anunțat candidatura, un video care este filmat în bucătărie. Xenia Sobchak este populară în Rusia, dar nu are greutate politică, nici credibilitate, atunci când se erigează în purtătoarea de drapel a luptei anticorupție sau antisistem. Familia fostului primar din Sankt Petersburg face parte din sistem, iar Xenia Sobchak îl cunoaște pe Vladimir Putin din fragedă copilărie.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Chiriac, secretar de redacție la ziarul Est Curier din Criuleni.
În ediția curentă, locuitorii raionelor Criuleni și Dubăsari vor afla cine sunt deținătorii cupei raionului Criuleni la fotbal. Vor afla că tinerii care au rupt arborii din Criuleni n-au fost amendați, dar sunt cercetați penal și că au sărit în loc copacii procurându-i cu 300-500 lei bucata. De la coșernița, pomicultorii au învățat cum să producă mere roșii care sunt solicitate pe piață. Compania Antitrafic, desfășurată în raionul Dubăsari, de asemenea va fi în vizorul publicației regionale. Despre întâlnirea liceenilor din Timișeni cu doctorul în istorie, conferințiarul universitar Mariana Țăranu, vor afla istorii din raionul Criuleni și Dubăsari, pentru că liceul teoretic din Timișeni și a sărbătorit la 10 octombrie ziua numelui, adică numele pe care îl poartă regele Mihai. De asemenea, vor afla istorii și despre succesul dubăsărenilor, care au luat locul 2 la competițiile de orientare sportivă desfășurate între ele, la Chișinău.
A fost Elena Chiriac cu sumarul ziarului Est Curier din Criuleni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe pagina noastră de net. De la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.